Labdien! Sākam Ventspils novadomas ārkārtas sēdi 2018. Jā, otrā jau šodien 2018. gada 14. jūnijas. Domas sēdē piedalās visi deputāti un darba kārtībā ir mums tikai viens jautājums par ārkārtas situāciju izsludināšanu lauksaimniecībā Ventspils novada administratīvo teritorijā. Nu, jāsaka, mēs visi ļoti labi zinām, ka ir iestājies tāds neliels, nevis neliels, bet ļoti liels jau sausuma periods, un faktiski pēdējais lietas Ventspils novadā, daudz maz nopietnas lietas, ir bijis 2. maijā, un ne maija 2. ne 3. dekādē Ventspils novērojuma stacijās un Ventspils novadā lietus praktiski nav. Nu, nevis praktiski, bet nav līdz, un arī jūnija mēnesī, šodien jau ir 14. datums, ir lietas līdz tikai, nu, dažos novada pagastos nelielas lietas ir bijis, un pārējā novada teritorijā lietas nav bijis. Pie tam, kā mēs redzam prognozes uz priekšu, tad arī, nu, tuvākajās dienās mums lietu nesola, un kaut arī tas lietas būtu, es domāju, ka tā raža šajā gadā jau ir zaudēta, jo tas sākuma augšanas sākuma periods mēs ir jau augiem jau ir tā kā pagājis, un droši vien nekad viņi nevarētu piedzīt klāt to, kas būtu, ja būtu normāli laika apstākļi. Un tāpēc, uzrunājot arī Ventspils novada lauksaimniekus, esam saņēmuši ierosinājumus, kad mums griezties ministru kabinetā ar lūgumu izsludināt tomēr izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā un paredzēt, ka noteikti šī režīma darbība uz lauksaimniecību 12 mēneši. Vai deputātiem būtu jautājumi tā kā atbalst? Nu, tad es aicināšu visus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tad lēmumu projekts ir par ierosinājumu Latvijas Republikas ministru kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Kurš par? Paldies, pret, atturas, nav. Paldies, līdz ar to no domas ārkārtas sēdi slēdzam. Paldies!